UJohane isahluko sesifica munemunye. Wathi edlula wabona umuntu oyisiphofu kusukela ekuzalweni kwakhe. Abafundi bakhe bambuza bathi,
"Mfundisi, ngubani owonayo lo muntu ingabe abazali bakhe azalwe eyisiphofu na?"
UJesu waphendula wathi,
"Konanga lo muntu loba abazali bakhe, kodwa ukuze kubonakaliswe imisebenzi kaNkulunkulu kuye, kufanele sisebenze imisebenzi yongithumileyo kusesemini. Ubusuku buyeza lapho kungesebenze muntu. Ngisekhona emhlabeni ngikukhanya komhlaba."
Esechilo lokhu wakhafulela phansi, wenza udaka ngamathe, waninda amehlo aso ngodaka, wathi kuso,
"Hamba uyegeza echibini laseSilowama."
Okutsho ukuthi othunyiweyo. Sasesihamba sageza, sabuya sesibona. Ngakho abakhelene laso lalabo ababesibonile ngaphambili, singumphanzi, bathi,
"Ngasuye lo owayehlala ephanza na?"
Abanye bathi,
"Nguye."
Labanye bathi,
"Atshi, kodwa ufana laye."
Yena wathi,
"Nginguye."
Basebesithi kuye,
"Pho, avulwe kanjani amehlo akho na?"
Waphendula wathi,
"Umuntu othiwa nguJesu weza kudala, waninda amehlo ami. Wathi kimi, hamba uye eSilowami, ugeze." Ngase ngihamba, ngageza, ngabona.
Bathi kuye,
"Ungaphi yena na?"
Wathi,
"Kangazi."
Basebemleta kubaFarisi lo owayekade eyisiphofu. Kwakuyisabatha mhla uJesu esenza udaka, evula amehlo akhe. AbaFarisi bambuza futhi ukuba ubone kanjani. Wathi kibo,
"Waninda amehlo ami ngodaka, ngageza, sengibona."
Ngakho abanye babaFarisi bathi,
"Lo muntu kavele kuNkulunkulu, ngoba kagcini isabatha."
Kodwa abanye bathi,
"Umuntu oyisoni angazenza kanjani izibonakaliso ezinje na?"
Waba khona ukwahlukana phakathi kwabo. Baphinda bathi kuso isiphofu,
"Wena uthini ngaye? Lokhu evule amehlo akho na?"
Wathi,
"Ungumprofeti."
Kodwa abaJuda kabakholwanga ngaye ukuthi wayekade eyisiphofu wazuza ukubona. Baze babiza abazali bakhe lo osebona, bababuza bathi,
"Lo uyindodana yenu elithi yazalwa iyisiphofu na? Pho isibona njani khathesi na?"
Abazali bakhe baphendula bathi,
"Siyazi ukuthi lo uyindodana yethu lokuthi wazalwa eyisiphofu.
Kodwa ukuthi usebona kanjani khathesi kasikwazi. Lokuthi ngubani ovule amehlo akhe kasikwazi. Mbuzeni, usekhulile, uza kuzikhulumela yena."
Abazali bakhe batsho lokho ngoba besaba abaJuda, ngoba abaJuda basebevumelene ngokuthi uba ekhona ovuma ukuba unguKristu kakhutshwe esinagogeni. Kungakho abazali bakhe bathi, "Usekhulile, mbuzeni." Bambiza ke ngokwesibili lowo muntu owayeyisiphofu, bathi kuye,
"Dumisa uNkulunkulu, thina siyazi ukuthi lowo muntu uyisoni."
Yena wasephendula esithi,
"Loba eyisoni kangasi, kunye engikwaziyo ukuthi bengiyisiphofu, khathesi ngibona."
Bathi kuye futhi,
"Wenzani kuwe na? Wavula kanjani amehlo akho na?"
Wabaphendula wathi,
"Sengilitshelile, kodwa kalizwanga. Lifunelani ukuzwa futhi na? Liyafisa lani ukuba ngabafundi bakhe na?"
Basebemthuka besithi,
"Nguwe ongumfundi wakhe, kodwa thina singabafundi bakaMose. Siyazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuMose, kodwa lo muntu kasimazi lapha vela khona."
Yena waphendula wathi,
"Lokhu kuyisimanga ukuthi kalimazi lapha avela khona. Kanti uvule amehlo ami. Siyazi ukuthi uNkulunkulu kazizwa izono, kodwa uba umuntu engokhonza uNkulunkulu, esenza intando yakhe, uNkulunkulu uyamuzwa lo. Uloku kwadatshulwa umhlaba. Akuzanga kuzwakale ukuthi kukhona wavula amehlo omuntu wazalwa esiphofu. Kuba lumuntu ebengavili kuNkulunkulu ubengenze lutho.
Basebemphendula besithi,
wena wazalelwa esonweni impela, wena uyasifundisa na?
Basebemkhupha esinagogeni. UJesu wezwa ukuthi bamkhuphile, wathi esemfumene, wathi kuye,
uyakholwa endodaneni yomuntu na?
Yena waphendula wathi,
ingubani Nkosi ukuze ngikholwe kuyo na?
UJesu wathi kuye,
usuyibonile yiyo ekhuluma lawe.
Wasesithi,
Nkosi, ngiyakholwa.
Wamkhonza. UJesu wathi,
mina ngizele ukuthonisisa kulomhlaba ukuba abangaboniyo babone, lalabo ababonayo babe yiziphofu.
Labo kubaFarisi ababelaye bezwa lokhu bathi kuye,
lathi njalo siyiziphofu na?
UJesu wathi kibo,
uba beliyiziphofu ngabe kalilaso isono, kodwa ngoba lisithi siyabona, isono senu simi.